Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian Sayyidul Khatir. Kemudian beliau berkata, faslun min alamati kamalil aqli uluwul himmah. Di antara tanda kesempurnaan akal seseorang itu adalah ulu, tinggi, al-himmah, keinginannya. Ya, keinginannya tinggi. Maksudnya bukan tinggi hati, tapi keinginannya tinggi. Apa yang dimaksud dengan ketika keinginan yang tinggi? Artinya, ya, dia selalu menginginkan yang mulia-mulia. Ya, waradhi bidun dani. Sementara orang yang ridho dengan sesuatu yang rendah, dan bahkan keinginannya juga sesuatu yang rendah, maka itu orang rendahan. Itu menunjukkan akan rendahnya akal seseorang. Makanya saudaraku, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, Islam menganjurkan kita untuk mempunyai ulul himmah, apa itu keinginan yang mulia, cita-cita yang tinggi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur wa yakrahu safasifaha, atau kama qal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai perkara-perkara yang tinggi dan mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkara-perkara yang rendah. Ya. Apa batasan sesuatu itu mulia atau tinggi? Dan kapan disebut itu rendah? Coba kita perhatikan ya bentuk tubuh kita. Perut dan kemaluan ada di bawah. Maka semua yang berhubungan dengan perut dan kemaluan itu pasti rendah. Sementara dada dan kepala ya itu ada di atas. Maka ilmu, iman, ya. Demikian pula ketakwaan itu adalah sesuatu yang sifatnya mulia. Maka orang yang mempunyai ulul himmah, dia akan selalu menginginkan sesuatu yang mulia. Ya, dia akan berusaha untuk sibuk dengan ilmu, dia sibuk dengan amal, dia sibuk untuk ya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sesuatu yang mulia, bahkan sangat mulia, bahkan paling mulia. Bahkan dia menginginkan sesuatu yang mulia, yaitu surga. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat kelak. Sehingga orang seperti ini akan terlihat ya aliyul himmah, yang mempunyai keinginan yang mulia, keinginan yang tinggi. Ya, untuk selalu berada di atas kebaikan dan kebenaran. Ya. Sementara orang yang pikirannya hanya sebatas makanan kuliner, hanya sebatas makanan syahwat, hanya memikirkan lawan jenis, hanya memikirkan yang berhubungan dengan perut dan kemaluan, ya akhul Islam, maka itu menunjukkan bahwa keinginannya rendah, pikirannya pun rendah. Maka ya akhul Islam, kita ya kata al-Imam Ibnul Jauzi di sini, tanda sempurnanya akal seseorang itu dia mempunyai ulul himmah, yaitu orang yang tinggi keinginannya, tinggi cita-citanya, ya, untuk meraih sesuatu yang mulia tentunya, ya akhul Islam. Dan ini butuh kepada kekuatan. Makanya orang yang ya himmahnya tinggi, ya, keinginannya mulia, akan terlihat orangnya tidak malas, karena malas itu menunjukkan akan ya rendahnya keinginan. Orangnya berusaha untuk ya bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Adapun orang yang tidak bersungguh-sungguh, ini menunjukkan akan kurangnya keinginan. Ya. Orangnya subhanallah, ya akhul Islam, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itu tanda dia memang orang yang ulul himmah. Yang memang dia itu keinginannya luar biasa. Selalu dalam perkara-perkara yang mulia dan tinggi. Kemudian beliau berkata, faslun. fasal, subhana man sabaqat mahabbatu li ahbabihi famadahahum ala ma wahaba lahum washtara minhum ma a'tahum. Maha suci Allah yang cintanya mendahului orang-orang yang mencintainya. Maka Allah puji mereka, ya, di atas Allah puji mereka terhadap perkara yang Allah berikan kepada mereka. Artinya Allah memuji orang yang beriman padahal yang memberikan keimanan Allah. Allah memuji orang-orang yang beramal saleh padahal yang memberikan kekuatan untuk beramal saleh Allah Subhanahu wa taala. Washtara minhum ma a'tahum, Allah juga membeli dari mereka apa yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada hamba-hambanya berbagai macam kenikmatan. Dan tentunya kenikmatan yang paling besar adalah hidayah. Hidayah yang kita dapatkan semuanya perkara apa murni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya ketika kita beramal soleh, padahal Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh, Allah pun memberikan kepada kita pahala. Sudahlah Allah yang memberikan kepada kita iman, Allah juga yang memberikan kepada kita kekuatan beramal, Allah juga yang memberikan pahala yang luar biasa. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, adapun manusia lemah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada dia kekuatan, keimanan, hidayah, barangkali ia akan tersesat jalan dan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka Maha Suci Allah, dan betapa Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang luar biasa ya akhul Islam, segala-galanya dia pemilik segala sesuatu. Kata beliau, al-wajib 'alal 'aqil akhdhul 'uddati li rahilihi. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمْ مَتَا يَفْجَأُهُ أَمْرُ رَبِّهِ وَلَا يَدْرِ مَتَا يُسْتَدَعَى. Kewajiban orang yang berakal itu bersiap-siap untuk pergi jauh. Ya, orang yang mau pergi jauh, ya bahkan mungkin untuk mau pergi selamanya, meninggalkan apa namanya kampung halamannya, dia pasti akan bersiap-siap dong, berbekal. Ya. Kita hidup di dunia sementara, dan suatu ketika kita akan meninggal dunia dan meninggalkan kehidupan dunia untuk selama-lamanya. Maka orang yang berakal akan berpikir, apa persiapan saya menuju kematian? Karena dia tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Ya. Kapan dia akan menjemput dirinya? Karena kematian itu sesuatu yang sifatnya ikhwata Islam, ya, tiba-tiba. Rubbama qala al-alim al-mahdh li nafsi ashtaghil bil 'ilm al-yawm thumma a'mal bihi ghadan. Kadang ada orang, ya, wa inni ra'aytu khalqan katsiran gharrahum asy-syabab. Kata beliau, aku melihat banyak orang-orang yang tertipu dengan kepemudaannya. Ya, mereka merasa dirinya muda, kuat dan yang lainnya. Lalu mereka berpikir, ah, nantilah gampang, saya akan bertaubat setelah tua. وَنَسَوْ فُقْدَنَ الْأَقْرَانِ وَأَلْهَاهُمْ طُولُ الْأَمَلِ. Mereka lupa bahwa suatu ketika mereka akan meninggal. Ya. Di mana kematian tidak mengenal tua dan muda. Mereka telah dilalaikan oleh angan-angan yang terlalu panjang. Nanti, 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 dan nanti. Akibatnya apa yang terjadi? Ya. Mereka susah dan sulit sekali untuk taubat kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan hidayahnya kepada taubat. Ya, tidak memberikan hidayah kepada dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Rubbama qala al-alim al-mahdh li nafsihi ashtaghil bil-'ilm al-yawm thumma a'mal bihi ghadan. Barangkali terkadang ada seorang alim misalnya berkata, hari ini saya akan menyibukkan diri dengan ilmu. Adapun amal gampang nanti besok aja. Fayatasahal fi zalal bi hujjatir rahah. Dia menganggap remeh, ya, dengan alasan istirahat dulu. Nah, ini masya Allah, subhanallah ya akhal Islam, banyak di antara kita seperti ini. Ya, sudah dia baca Quran, dia menelaah ilmu, kemudian dia berpikir gampang, nanti saya amalkan, ya. Kemudian dia beristirahat, ya, saya sudah capek baca Quran, alhamdulillah, 1 jam atau 1 jam, lalu kemudian dia disibukkan dengan main game dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sampai berjam-jam. La haula wala quwata illa billah. Wa yu'akhir al-uhbah li tahqiqi at-taubah. Akhirnya apa? Dia mengakhirkan persiapan untuk merealisasikan taubat. Wala yatahasha min ghibatin aw sama'iha. Bahkan ia ketika mendengar ghibah tidak berusaha untuk menjauhinya. Wa min kasbi syubhatin ya'mal an yamuha bil wara'. Atau ada orang yang ya merasa dirinya dengan wara' bisa menghilangkan syubhat, sementara dia terus-menerus memakan makanan syubhat tersebut. Wa yansa anna al-mauta qad yabghat. Dan ia lupa bahwasanya kematian akan datang secara tiba-tiba. Subhanallah. Maka fal-aqil, maka orang yang berakal itu kata beliau apa? Man a'ta kulla lahdatin haqqaha min al-wajib 'alaihi. Orang yang berakal itu kata beliau orang yang memberikan setiap waktunya, setiap detiknya haknya. Apa kewajiban di waktu itu? Ya. Ketika ia bangun tidur, ya maka dia berpikir apa yang harus saya lakukan di waktu saya bangun tidur. Lalu kemudian setelah itu dia pergi sholat dan yang lainnya. Setiap waktu-waktunya yang dia pikirkan apa kewajiban saya di waktu tersebut dan di detik itu, di menit itu, di jam tersebut. Sehingga orang seperti ini insyaAllah, fa'in baghatahun maut ru'ya musta'iddan. Kalaupun kematian datang kepadanya, ia sudah siap. Wa inna lal amal izdada khairan. Jika ia ya, bisa meraih apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia, malah bertambah kebaikannya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Subhanallah, ini nasihat beliau yang luar biasa untuk kita. Ya, bahwa yang pertama, jangan kita menunda-nunda beramal. Jangan menunda-nunda taubat. Ya. Yang ketiga, jangan beralasan untuk istirahat, akhirnya kemudian terbawa untuk terus-menerus berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Demikian pula, ya jangan sampai kita terlena. Ya, terlena dengan angan-angan. Nanti saya akan taubat. Nanti saya akan ini dan itu. Ya akhirnya, ya angan-angan tersebut membuat dia akhirnya ya tidak berusaha untuk bersegera di dalam amal saleh dan taubat. Na'udzubillah. Beliau berkata lagi, khatarat li fikrah. Fima yajri ala kathirin minal alam minal masaibi syadidah wal balaya al-azimah allati tanaha ila nihayati su'ubah. Terlintas dalam pikiranku apa yang terjadi di alam ini berupa musibah-musibah dan malapetaka yang berat. Ya. Sampai kepada derajat sesuatu yang sangat menyulitkan sekali. Fakultu subhanallah. Lalu aku berkata pada diriku, kata Ibnu Jauzi, Maha suci Allah. Inna allaha akramul akramin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu akramul akramin, sangat mulia, sangat dermawan. Wal karam yujibul musamaha. Sementara dermawan itu mengharuskan Allah memaafkan. Fama wajhu hadhil mu'aqabah. Lalu kenapa Allah memberikan musibah yang begitu besar terhadap manusia? Bukankah Allah Maha Pemaaf? Bukankah Allah Maha Mulia, Maha Dermawan? Tapi kenapa aku melihat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Jauzi, ya, aku melihat ternyata kok malah petaka musibah begitu berat menimpa. Fatafakkartu, lalu aku berpikir, kata Ibnu Jauzi. Faraitu katsiran minan nas fi wujudihim kal adam. Maka aku melihat banyak manusia adanya mereka seperti tidak ada. La yatasaffahuna adillatal wahdaniyah. Tidak pernah sama sekali merealisasikan wahdaniyatullah, keesaan Allah. Wa la yanzuruna fi awamirillahi ta'ala wa nawahi. mereka juga tidak pernah mau melihat pada perintah-perintah Allah, tidak pula kepada larangan-larangannya. Bal yajruna ala adatihim kal bahaim, bahkan mereka seperti biasanya bagaikan binatang ternak yang hanya sebatas mengikuti syahwat, makan, minum, jima dan yang lainnya. Fa in wafaqa syar'u muradahum wa illa fa mu'awwaluhum ala aghradihim. Kalau syariat kebetulan sesuai dengan keinginan mereka, alhamdulillah. Ya. Namun kata beliau, dasar mereka bukan syariat. Dasar tujuan mereka adalah dunia, hawa nafsu dan syahwat. Kalau ternyata syariat kebetulan sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya, alhamdulillah, mereka bisa menjalankan. Tapi ketika tidak sesuai, mereka tidak peduli. Wa ba'da husulid dinar la yubalun. Amin halal am kana amin haram. Kalau sudah meraih harta berupa dinar dan dirham, tidak lagi peduli apakah itu dari yang halal atau dari yang haram. Subhanallah. Ya, Al-Imam Ibnu Jauzi akhi hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau menceritakan tentang musibah-musibah yang besar, yang dahsyat yang menimpa di zaman itu. Ya. Dan beliau ternyata memperhatikan keadaan manusia di zamannya. Subhanallah. Ya. Kata beliau, adanya mereka seperti tidak ada. Tidak pernah mau memperhatikan perintah-perintah Allah, tidak mau memperhatikan larangan Allah. Mereka hanya sebatas mengejar dunia dan dunia. Subhanallah, saudaraku. Kalau itu di zaman Ibnu Jauzi, bagaimana dengan di zaman sekarang? Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah tentunya. Wa in sahulat 'alaihimus shalah fa'aluha wa illam tashul tarakuha. Kata beliau, kalau salat itu mudah buat mereka, mereka lakukan. Tapi kalau berat, mereka tinggalkan. Wa fihim man yubariz bidzunub al'azimah ma'na'i ma'rifatin nahi wa rubbama qawiyat ma'rifatu 'alimin minhum. Watafaqamat dzunubuhu. Di antara mereka ada yang sengaja menentang, ya, dengan dosa-dosa besar, padahal dia tahu siapa yang melarang dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang tahu banget, ya, bahwa ini tidak boleh, tapi sengaja mereka lakukan. La haula wala quwata illa billah. Fa'alimtu an al-'uqubat wa in 'azamat tuna ijramihim. Maka dari situlah kemudian aku tahu bahwa musibah-musibah yang begitu besar, malapetaka-malapetaka yang begitu besar, ya, dibandingkan dengan dosa-dosa mereka, tetap itu lebih kecil. Allahu akbar. Ya, beliau mengatakan yang musibah-musibah yang menimpa itu, ya, tetap itu lebih kecil dibandingkan dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Faidha waqa'at uqubatun litumahhisa dzamban saha mustaghithuhum tura hadza bi ayyi dzambin. Apabila, kata beliau, turun adab, ya, yang sebetulnya Allah turunkan adab tiada lain adalah untuk menghapus dosa, maka orang-orang yang berbuat dosa itu berkata, ya, kenapa Allah memberikan kepada kita musibah begitu berat ini? Dosa apa kita? Wa yansa ma qad kana mimma tatazalzal ardu li ba'dih. Dia lupa. Gara-gara dosa dia justru bumi itu menjadi terguncang. Iya. Dia lupa. Nah, inilah saudaraku ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Bahkan di antara mereka ada yang ia berkata, alam sudah tak lagi ramah kepada kita. Ya. Padahal itu bukan karena alam tidak ramah kepada kita, tapi kitanya yang tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada kita akibat perbuatan kita. Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, tapi kita gunakan untuk memaksiatinya. Maka salahkah Allah apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab-Nya? Tentu Allah tidak salah. Bahkan kata beliau, ya, musibah-musibah yang menimpa tersebut, ya, malah petaka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan dosa-dosa mereka. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kata beliau, waqad juhanu syaikhu fi kibari hatta tarhamuhu al-qulub wa la yadri anna dhalika li ihmali haqq Allah ta'ala fi syababih. Terkadang, kata beliau, ada seorang yang ketika sudah tua renta dihinakan orang. Ya, menjadi hina. Sehingga kita ketika melihatnya saja kasihan. Ya. Kata beliau, ya, terkadang kita melihat ya, seorang yang sudah tua itu subhanallah, malah terhina dia, kelunta-lunta. Kata beliau, dia tidak tahu bahwasannya bisa jadi itu akibat daripada dia ya melalaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala di saat dia masih muda. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Di saat seseorang pemuda melalaikan hak-hak Allah, dia bersenang-senang dengan syahwatnya, bernikmat-nikmatan dengan dunianya, melupakan semua perintah Allah, bahkan melakukan larangan-larangannya. Barangkali ketika dia sudah tua, Allah hinakan sehina-hinanya. Kita tidak tahu ya akhwal Islam, karena sesungguhnya adab Allah itu begitu keras ya akhwal Islam. فَمَتَا رَأَيْتَ مُعَاقَبًا فَأْلَمْ أَنَّهُ لِذُنُوبٍ. Maka kapan saja kamu melihat ada orang yang diberikan siksa oleh Allah atau sanksi, itu akibatnya, itu adalah akibat daripada dosa, kata beliau. Itu semua akibat daripada dosa. Maka dari itulah, saudaraku, ya, malapetaka yang ada, bukan karena Allah ya tidak sayang kepada hambanya. Ya, sayang itu adalah ketika diletakkan pada tempatnya. Sayang itu kepada orang-orang yang menaatinya. Sayang itu kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sayang itu kepada orang yang menjauhi dosa dan maksiat. Tapi ketika ada orang yang sengaja memaksiatinya, berbuat zalim, berbuat kerusakan di muka bumi, tapi kemudian, ya, ada orang berkata, Allah tidak sayang kepadaku. Maka ya akhul Islam, hendaknya dia berpikir, Allah memang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi ingat, Allah pun juga mempunyai sifat keras siksanya bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, bagaimana dong caranya? Caranya kita menaatinya. Caranya kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Ya. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Bahwa siapapun dia, siapapun kita, kita adalah manusia dan hamba yang lemah. Janganlah Anda bersombong dengan harta Anda, dengan kedudukan Anda, dan jangan kita juga bersombong dengan keilmuan kita, dengan amalan soleh kita. Ingat, semua itu dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita ya semua nikmat-nikmatnya. Maka gunakanlah itu untuk menaati Allah dan menjauhi maksiatnya. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu yang Ustaz sempatkan dan ilmu yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan atas ilmu tersebut, memudahkan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya. Baiklah, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami via telepon di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan apa yang Ustaz telah jelaskan. Untuk pesan singkat, Anda kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kita akan mengangkat satu penelpon yang telah masuk. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Bustanuddin di Sumatera Barat.
Silakan Pak Bustanuddin.
Nah, begini Ustaz, apakah bisa mengambil kesimpulan kita Ustaz, orang yang diberi musibah dengan segala macam-macam musibah itu Ustaz, itu orang yang pertanda banyak dosa Ustaz. Dan sebaliknya, orang yang tidak mendapat musibah dari Allah, aman-amannya hidupnya sampai hari tuanya, Ustaz. Apakah ini orang yang kurang dosa, Ustaz? Ya. Atau mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebuah pertanyaan yang bagus sekali. Tentunya saudaraku, ya, orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Iya. Jawab. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mukmin." Senantiasa ya, musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai dia hatta yalqallah laisa alaihi khathiyah, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah-musibah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh. Itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah untuk mereka. Namun kita ya, pembicaraan yang sedang kita bicarakan tadi itu bukan untuk itu, Pak. Ya, pahami, makanya ya barangkali kalau kita tadi bacakan dari Bapak mendengar dari kisah Ibnu Jauzi dari awal. Ya, beliau menceritakan keadaan tentang orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Tidak peduli dengan perintah Allah, tidak peduli dengan larangan Allah. Yang mereka hanya pikirkan dunia saja, syahwat saja dan yang lainnya. Itu maksud pembicaraan kita, Pak. Ya. Barangkali Bapak mungkin baru buka di akhirnya, ya, sehingga Bapak mengira bahwa setiap orang yang ditimpa musibah berarti orang yang banyak dosanya. Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Jadi pembicaraan kita tadi itu, Bapak, adalah untuk orang yang banyak, apa, suatu kaum yang mereka berbuat dosa, mereka tidak peduli dengan perintah Allah, tidak peduli dengan larangan Allah, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Bahkan sengaja menentang Allah dengan maksiat-maksiat besar. Ya, maka Allah pun berikan kepada mereka siksa dan sanksi. Tapi, apakah orang yang banyak berbuat dosa itu selamanya diberikan musibah terus atau tidak? Nah, tentu kita juga harus melihat dalil yang lain. Terkadang, orang-orang yang banyak berbuat dosa itu ternyata tidak diberikan sanksi di dunia. Ya, kenapa? Karena sanksi di dunia itu hakikatnya mengurangi dosa di akhirat. Mengurangi sanksi di akhirat. Ya. Dan Allah tidak ingin sanksi mereka di akhirat dikurangi. Maka tentu ini menunjukkan akan kemurkaan Allah yang luar biasa kepada orang seperti itu. Sehingga Allah tidak ingin sanksi dia di akhirat dikurangi. Maka Allah tidak berikan sanksi di dunia. Kenapa? Karena sanksi di dunia mengurangi sanksi di akhirat. Maka dibiarkan dia ya, bersenang-senang, dia sehat, dia tidak diberikan apa-apa. Sementara dia terus-menerus berbuat maksiat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah ya'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya." Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, ya, maka kata Rasulullah, apa? Sesungguhnya itu adalah hakikatnya istidraj, diulur agar tambah berat siksanya nanti pada kehidupan akhirat. Subhanallah. Makanya saudaraku, ya, ketika kita melihat ada orang yang banyak berbuat dosa tapi ternyata malah diberikan kesenangan, itu menunjukkan kemurkaan Allah yang begitu dahsyat kepadanya. Sampai-sampai Allah tidak ingin mengurangi siksanya untuk dia di akhirat. Ya, fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya. Bukan berarti kita kemudian minta kepada Allah, "Ya Allah, percepatlah siksaku di dunia untuk mengurangi siksaku di akhirat." Tentu tidak. Justru yang kita minta kepada Allah, "Ya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah wa'alam. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya. Selanjutnya masih kami membuka sesi tanya jawab. Silakan di 0218236543. telepon yang kedua. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan ibu siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Dari Ibu Aminah, Vila Nusa Indah.
Silakan ibu.
Iya, Manu, Pak Ustadz, saya mau tanya, nyimpang dari pesan dari tema ya. Tema, ya. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau orang punya utang uang riba, setiap bulan sudah ngasih bunganya, terus dia minta di stop 2 juta, sudah sekarang tinggal 2 juta, itu bunganya 1 juta, minjemnya 1 juta. Apakah saya harus mengembalikan 2 juta atau 1 juta?
Baik ibu.
Itu iya, gimana Pak Ustaz, kalau saya mengembalikan pinjamannya aja 1 juta, hukumnya haram atau tidak? Yeah. Boleh atau tidak saya mengembalikan yang utang saya aja 1 juta, bukan pakai bunganya?
Ya cukup ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
Nah, terima kasih Pak Ustaz. Yeah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Pada asalnya ya, kewajiban kita adalah membayar hutang itu sesuai dengan yang kita ambil dari dia. Kalau kita berhutang 1 juta, ya kita bayar 1 juta. Kalau kita berhutang 2 juta, ya kita bayar 2 juta. Adapun dia minta supaya dikembalikan 2 juta, padahal hutang kita 1 juta, maka ini jelas zalim. Itu namanya mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Ya. Maka kalau misalnya ibu mengembalikan, ya sudah, saya hanya mengembalikan 1 juta saja. Adapun permintaan Anda supaya saya mengembalikan bersama bunganya 1 juta lagi, itu akad yang batil, tidak sesuai dengan syariat, saya tidak mau. Cuma masalahnya ada enggak setelah itu konsekuensinya, Bu? Misalnya ibu hanya bayar 1 juta saja, ya, kemudian ya si bank tersebut tidak ridho, ya, apakah ada nanti konsekuensinya, harta ibu bakalan diambil atau ibu bakal dipenjarakan dan yang lainnya? Ini juga ibu lihat ya. Artinya itu akan menimbulkan mudarat buat ibu atau tidak, wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian bagi ibu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimaknya. Dan kami ingatkan kembali bagi khotil Islam yang ingin bertanya langsung, kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan koridor yang Ustaz telah sampaikan tadi. Silakan, kami tunggu kembali telepon yang ketiga. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dari Topan di Sulawesi Selatan, Ustaz.
Silakan, Bapak.
Mau tanya Ustaz. Ya. Apabila seorang anak yang belum balik meninggal, itu kan dia menunggu orang tuanya di pintu surga, dan dia tidak akan masuk surga, tidak mau masuk surga sebelum orang tuanya masuk surga. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau anak-anak yang belum balik meninggal, tetapi mereka non-muslim?
Ya. Cukup Bapak pertanyaannya?
Ya, cukup Ustaz, itu saja.
Terima kasih Bapak ya.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perselisihan para ulama ya tentang anak-anak orang-orang musyrik yang tentunya non muslim yang mereka balik mereka wafat ya di ketika mereka masih kecil, apakah mereka di neraka ataukah di surga atau bagaimana? Dalam hal ini ada beberapa hadis sehingga menyebabkan perselisihan para ulama. Namun saya lebih condong kepada pendapat atau merujukkan pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak kaum musyrikin atau non-muslim itu akan menjadi pelayan-pelayan surga. Dan sebagainya disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya bahwa anak-anak kaum musyrikin itu akan menjadi pelayan-pelayan surga. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat setelah kita angkat beberapa telepon yang telah masuk. Pertanyaan dari Abdullah yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita agar tetap kuat menghadapi segala kesulitan yang menimpa hidup kita, berupa buruknya teman dan kurangnya tempat belajar agama. Jazakumullahu khairan.
Apabila kita ditimpa musibah atau ujian dengan adanya teman yang buruk, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan berusaha untuk kita tidak bergaul dengan mereka. Sendirinya kita itu lebih baik daripada kita bergaul dengan teman-teman yang buruk. Iya, Imam Syafi'i pernah bersyair, ia boleh mengatakan, wahdati ahabu ilayya min rafaqatin su'u kama qala. Kesendirianku lebih aku sukai, kata beliau, daripada aku berteman dengan teman-teman yang buruk. Karena teman-teman yang buruk itu merusak hati kita, merusak agama kita, merusak akhlak dan tingkah laku kita. Ya, merusak moral kita dan yang lainnya. Itu mudaratnya jauh lebih besar daripada sendirinya kita. Maka kita berusaha untuk menjaga, ya, apa namanya, jarak dengan mereka. Namun kita juga berusaha untuk mendakwahi mereka kepada kebaikan. Ya, kita berusaha untuk mengajak kepada majelis ilmu, mengajak kepada akhlak yang mulia, melarang mereka dari akhlak yang buruk, jika kita mempunyai kemampuan untuk hal itu. Tapi kalau ternyata kita tidak mempunyai kemampuan untuk hal itu, ya mau tidak mau kita harus uzlah, meninggalkan mereka, agar selamat kita dari keburukan-keburukan mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, kata Rasulullah. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Ya. Maka dari itu masalah teman dalam Islam itu sangat sangat diperhatikan sekali. Kenapa? Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara teman kita. Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang ia masuk neraka gara-gara temannya. Ia berkata, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepadaku. Ia. Na'udzubillah. Adapun tempat yang jauh dari ilmu, memang itu tempat yang sangat tidak baik untuk kita tinggal di situ. Ya. Maka para ulama menganjurkan untuk, ya, mencari tempat yang di situ banyak ilmu dan ulama, sehingga kita bisa mengasah iman kita. Kita bisa istiqomah bersama mereka. Adapun jauh yang di tempat yang jauh dari ilmu dan ulama, pasti akan tersebar kebodohan. Pasti akan tersebar keburukan, kemaksiatan, kezoliman, dan yang lainnya. Maka, ya, kalau kita masih mampu dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk mencari tempat yang di situ ada padanya ilmu dan ulama, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu, sementara kita, bapak yang bertanya tadi misalnya, ya harus berusaha untuk berbakti kepada orang tua, maka alhamdulillah, di zaman sekarang fasilitas menuntut ilmu sangat dimudahkan. Iya. Maka bisa mengikuti kajian-kajian melalui streaming internet. Iya. Atau parabola atau ya banyak sekali, alhamdulillah. Allah mudahkan di zaman ini semudah-mudahnya alat-alat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Nah. Hey, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita menyikapi dengan kegagalan rumah tangga saya, di mana anak-anak menjadi anak-anak yang nakal, kemudian hubungan dengan istri tidak baik. Apakah ini merupakan kesalahan saya waktu muda dan saya saat ini baru bertobat kepada Allah? Silakan, Ustaz.
Iya, saat ini baru bertaubat. Sudah bertaubat dan baru bertaubat di saat anak-anak sudah menjadi nakal akibat daripada perbuatan kita. Andaikan Anda bertaubatnya dahulu sebelum Anda menikah, mungkin Anda akan punya bisa mendidik anak-anak. Berarti ya dari kata-kata saya baru bertaubat itu menunjukkan itu semua kesalahan kita dahulu sebelum kita bertaubat. kita tidak mendidik mereka dengan baik, kita tidak berusaha untuk menjaga akhlak Rasulullah SAW dalam rumah tangga, maka segeralah perbaiki. Sekarang saya sudah bertaubat, maka bagaimana saya harus memperbaiki sesuai kemampuan. Berusahalah terus ya dengan sunnah Rasul, dengan ilmu yang telah Anda dapatkan, untuk mengajak kembali anak-anak kepada kebaikan, memberikan suri tauladan yang terbaik ya. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk memberitahu, mendakwahi. Kalau dahulu kita sabar mendidik anak kita di atas ketidakbaikan, kenapa kita sekarang tidak sabar mendidik anak kita di atas kebaikan? Ya sudah, ya, yang berlalu sudahlah berlalu, tidak akan kembali lagi. Yang kita pikirkan sekarang adalah memperbaiki yang ada dan bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih kembali ke via telepon. Silakan ikhwatul Islam, bagi Anda yang berminat untuk secara langsung bertanya kepada Ustaz, kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
Ini dari Pak Ali dari Medan Kisaran.
Silakan Pak Ali.
Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang ini sedang mengikuti sunnah semampu saya. Tapi saya pernah ditanya orang, kenapa kau berpakaian di atas mata kaki, apa sebabnya katanya. Jadi saya tidak bisa jawab Ustaz, tolong dulu Ustaz penerangannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah kepada dia, karena inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh beliau. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mutawatir menganjurkan kita untuk memakai kain di atas mata kaki. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa fil nar." Ya, apa yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan, sementara kainnya dia sampai ke tanah, menutupi kakinya. Maka Rasulullah pun berjalan dengan cepat untuk mengejar orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Irfa' thawbak, angkat kainmu. Lalu orang ini berkata, hai Rasulullah, inna rijli ahnaf. Ya, hai Rasulullah, kakiku ini cacat. Wa inna rukbataya tastok, dan dua dengkulku ini beradu kalau berjalan. X. Ya. Aku mana ya Rasulullah, orang akan melihat cacatku. Apa kata Rasulullah, subhanallah, kullu khalqillah hasan, irfa' thawbak. Maha suci Allah, semua ciptaan Allah itu baik. Bagus, kata Rasulullah. Angkat kainmu. Lihat orang ini bukan karena sombong, tapi karena malu. Tapi ternyata Nabi SAW tetap menyuruh dia untuk mengangkat kainnya di atas mata kaki. Maka orang itu pun semenjak itu tak pernah lagi terlihat kainnya melebihi mata kaki. Kan? Di situ dari Ad-Darimi dan yang lainnya. Iya. Utsman bin Affan pernah keluar rumah dalam keadaan kainnya setengah betis. Lalu beliau berkata, beginilah dahulu pakaian kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang, kata Rasulullah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga orang ini? Kata Rasulullah, yang pertama, Al-Mannan lima a'ta, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang kedua, Al-Musbil izarahu, orang yang memakai kain melebihi mata kakinya. Ya. Yang ketiga, Al-Munafiq sil'atahu bilhalifil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Lihat, sampai orang yang musbil, yang pakaiannya melebihi mata kaki, Rasulullah mengancam. termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Ancaman seperti ini bukan dosa biasa, bukan dosa kecil. Maka dari itulah saudaraku, ya inilah ya yang diperintahkan oleh Rasul, ya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Makanya pendapat yang sahih, walaupun kita tidak sombong, tetap tidak diperbolehkan. Adapun mereka yang berdalil bahwa kalau tidak sombong tidak apa-apa, berdasarkan hadis Abu Bakar, Abu Bakar pernah memakai kain, ya, dan seluruh melorot, setiap melorot diangkat lagi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kainku sering merosot, tapi aku berusaha untuk menjaganya supaya tidak melebihi mata kaki. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau tidak melakukan itu karena sombong, ya Abu Bakar. Kata Ibnu Abdul Bar, maksudnya Abu Bakar tidak melakukan itu karena kesengajaan. Sehingga itu menunjukkan makna sombong itu adalah sengaja. Kalau sengaja dilorotkan melebihi mata kaki, itu yang sombong. Adapun yang dijaga oleh Abu Bakar, setiap kali melorot dinaikkan lagi, maka seperti ini tidak disebut sombong. Ini ya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud bersabda, iyak wal isbal, fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal. Isbal itu memakai kain melebihi mata kaki. Karena isbal itu sudah termasuk kesombongan, kata Rasulullah. Isbal sudah termasuk kesombongan. Ya, maka jauhi isbal, ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kalau kita melihat ada orang yang pakai celana sepaha, kita diam seribu bahasa. Tapi ketika kita melihat ada orang yang melebihi mata kaki, kita katakan kebanjiran. Kita ledek, iya, ajib. Aneh memang, ya banyak ya orang-orang di zaman ini. Ya, dan memang mata syaitan itu tidak suka sekali kepada apa sunnah Rasul. Orang yang memakai jenggot hanya sebatas tren, enggak ada orang yang mencaci maki. Tapi kalau ada orang yang memakai apa berjenggot karena mengikuti sunnah Rasul, mulai hujatan dan caci makian tuh ya menimpa kita. Ya itulah ya. Ketika niat kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, biasanya seringkali mendapatkan ujian dan demi ujian. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kembali kami akan mengangkat telepon yang berikutnya, yaitu telepon yang kelima. Ditunggu di 0218236543. Halo. Kita tutup, kita akan coba angkat telepon yang lain. Untuk Anda yang bertanya, silakan dikecilkan volume televisi atau radio Anda. Silakan kembali, kami angkat. Halo.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Muhammad dari Jakarta.
Silakan Pak Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ingin tanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga terus semangat untuk melakukan kebaikan? Karena kadang-kadang kita kendur dan terus kendur lagi sebelum sampai bottom, kita mau naik lagi agak sulit, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Itu aja.
Syukur. Terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Pasti yang namanya iman itu naik turun. Iya. Tak mungkin iman akan terus naik. Suatu ketika pasti akan ada masa-masa kita turun. Juga Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Setiap amal ada masa naik semangat, dan setiap masa semangat akan ada masa turun. Iya. Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah yang memang penting sekali untuk kita bahas. Ini hanyalah untuk orang-orang yang berjiwa mulia. Hanya untuk orang-orang yang keinginannya mulia. Ya ulul himmah. Pertama, Nabi di situ menyebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi dari Imam Ahmad, ya. Setiap amal akan ada masa semangat dan setiap masa semangat akan ada masa lemah. Lalu Nabi bersabda apa? Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa lemahnya itu kepada sunnah lagi, maka sungguh ia telah dapat hidayah. Waman kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi siapa yang masa lemahnya itu bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Berarti saudaraku, ya, setiap amal pasti ada masa semangat. Di saat kita tidak semangat lagi amal tersebut, coba kita cari amal yang lain yang kita semangat padanya. Ini harus kita lakukan supaya kita berpindah dari satu amal kepada amal yang lain. Kita berpindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita berusaha untuk terus semangat, jauhilah teman-teman yang buruk dan lingkungan yang buruk yang menyebabkan akhirnya kita lemah daripada kebaikan tersebut. Ini harus, dan itu perkara yang sangat urgent sekali sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, ya, kita terus memotivasi diri. Setiap kali mulai lemah, mulai kita motivasi diri dengan melihat, ya, dalil-dalil yang memberikan bagaimana pahalanya yang begitu besar. Ya. Kemudian setelah itu kita juga banyak berdoa kepada Allah. Adalah di antara doa Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan dan kokohkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan, memalingkan hati, palingkan hatiku untuk menaatimu. Ya. Doa itu dahsyat kekuatannya untuk kehidupan kita. Demikian pula kita berusaha berjihad melawan hawa nafsu. Dan ini yang sangat paling dan sangat penting sekali. Mujahadah. Sebab yang namanya jiwa pasti selalu condong kepada keburukan. Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyeru kepada keburukan. Maka karena jiwa itu menyeru kepada keburukan, saudaraku, berarti kita harus ada perjuangan melawan hawa nafsu kita. Kita harus ada perjuangan untuk ya, mujahadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-mujahid. Hakikat orang yang berjihad itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita tidak ada lagi perlawanan kepada hawa nafsu, di situ kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan binasa. Ketika hati kita sudah tak mampu lagi melawan dan berkata saya lemah di depan maksiat, fa wallahi ini adalah musibah yang terbesar yang menimpa seorang hamba. Ya. Karena Rasulullah mengatakan 5 orang penduduk api neraka. Yang pertama Rasulullah sebutkan orang yang lemah di depan hawa nafsu dan syahwatnya. Tidak, kita tidak boleh lemah. Setiap manusia punya diberikan kekuatan. Kita harus lawan, harus lawan. Harus paksakan dan berjihad. Ya, jangan terus-menerus melulu kita kalah dan kalah. Sampai kapan? Sampai ya kematian menjemput kita. Na'udzubillah. Ya Allah wa'alam. Nah.
Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan. Pesan singkat telah masuk, Ustaz, dari hamba Allah, ana remaja yang berusia 19 tahun. Akhir-akhir ini kehidupan saya semakin gelap rasanya. Hati perasaan kalut, sedih dan putus harapan. Jika melihat orang yang ingin membantu rasanya malah kebencian yang ada. Apakah ini merupakan azab dari Allah atau justru ini merupakan awal dari petunjuk ana mendapatkan hidayah? Silakan, Ustaz.
Iya. Ketika ya pemuda ini berusaha sudah mulai meretas tali sunnah, tali hidayah, tapi ternyata yang ada adalah godaan syaitan. Itu tandanya Anda sudah membuat syaitan marah. Ya, karena ketika Anda berusaha untuk meninggalkan semua dunia yang gelap Anda dahulu dan sekarang ingin berpindah kepada cahaya dan hidayah, syaitan tidak akan pernah ridho. Dan syaitan akan berusaha semaksimal dia untuk mengembalikan Anda kepada kesesatan dan kegelapan terdahulu. Maka segeralah kuatkan hatimu, kuatkan jiwamu, kuatkan tadarrumu dan ibadahmu kepada Allah. Semakinlah Anda mendekat kepada Allah, semakin sering duduk di majlis ilmu. Iya. Sebab ketika hati itu berkarat, untuk membersihkan karat itu berat. Iya. Lihatlah kalau ya apa namanya sesuatu yang sudah melekat di kulit kita, untuk kita membersihkannya mungkin kita akan sakit. Tapi kita harus sabar. Ya untuk kesehatan kulit kita nggak apa-apalah. Iya. Ketika karang gigi kita itu sudah kuat di gigi, untuk membersihkannya sakit. Tapi kita harus bersihkan supaya tidak merusak gigi kita. Demikian pula ketika kita sudah mulai ingin hijrah, ya, ternyata godaan setan kuat sekali. Karena setan tidak suka dan ia marah kita kembali kepada Allah. Maka di saat itu tiada lain adalah kita gunakan kesabaran dan terus mendekatkan diri kepada Allah, tadarru, ya, terutama di waktu malam, salat tahajud, memperbanyak baca Quran, ya, kemudian memperbanyak duduk di majlis ilmu, ya, untuk kembali terus mengasah keimanan, ya, dan sabar terus untuk membersihkan apa karat-karat yang menempel di hati-hati kita tersebut. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini, ya, terutama untuk diri saya pribadi. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.